13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2, četvrtak je 10. decembar 2015. godine, sa mnom u studiju Marko Aleksić, arheolog, autor knjige Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda u izdanju Agilne. Dobar dan Marko i dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Ova knjiga je naišla, evo, za nekoliko meseci na zaista veliku čitalačku pažnju i veliku recepciju. Već je peto izdanje ove knjige. Čini mi se da je promovisana prvi put u julu, ako se ne varam.
Da,
i ona, dakle, nam donosi, kako vi kažete u predgovoru, biografiju Marka Kraljevića, najslavnije ličnosti srpske epike, literarnog junaka, znamo svi naravno iz naših epskih pesama, koji je proneo slavu i naše epike, ali naravno i ne samo našeg, nego literarnog junaka sa ovih prostora, iz istorije poznatijeg kao turski, bio je, dakle, turski vazal, odnosno to su istorije, o tome se najviše o njemu govori. U svakom slučaju značajna istorijska ličnost, a kako vi kažete, začudo bez biografije. I onda ste rešili da o njemu pišete. Mi ovde sada nećemo govoriti detaljno, naravno, o sadržaju ove knjige, ali bih vas pitala kako je, evo, Marko, pošto je isto ime, Marko Aleksić, susreo Marka Kraljevića.
Pa da, dobro ste primetili. Dakle, za ovu temu je najvažnije da je to pre svega književni fenomen, epski fenomen. On je zapravo regionalni kulturni fenomen srednjevekovne kulture, što je za mene bilo zanimljivo. Kroz taj njegov, zapravo njegovu epsku ličnost, možemo da doživimo kulturni milje srednjeg veka. To je jako za mene bilo zanimljivo. Međutim, ova knjiga je po prvi put iz jednog drugog ugla posmatra taj lik. Dakle, to je jedna istorijska biografija po prvi put. E sad,
samo se malo udaljite od mikrofona, čujemo iz tona.
Pa evo kažem, dakle, sad kako se to desilo, kažem, mi smo, to je jedna individualna, dakle, pisanje, uopšte ovo je jedan zapravo naučni projekat. Ja sam tako sam pristupio tome. Dakle, on je jedna naučna studija zapravo o toj temi, koja je pisana na naučno-popularan način. Dakle, onako kao što danas je imperativ u savremenoj kulturi, svesni smo poslednjih nekoliko godina, posledice informatičke revolucije su napravile tektonske promene u našem načinu komunikacije, pa i u procesu učenja i predstavljanja i naučnih dostignuća, pa tako između ostalih istorijskih. I kažemo, ova knjiga pokušava da prati na taj način, da bude, znači, da približi naučna saznanja, što je trend danas u svetu, da se vrhunska nauka na maksimalno razumljiv način predstavlja. Naravno, to nosi opasnost da se izađe iz tog akademskog laboratorijskih uslova naučnih, ali je to jedna, zapravo, osjećaj neke mere i etike profesionalne. I kažem, ja sam tome pristupio kao jednom naučnom projektu, jer to sam po obrazovanju. I sad, kako je došlo do toga, pa
kako ste se baš za Marka Kraljevića zainteresovali?
Da. Pa to je, da budem iskren, ja se bavim drugim temama, dakle, srednjevekovnim oružjem, pre svega, i viteštvom i tako dalje, vojskom. Međutim, ovo je bio jedan projekat koji, tako, ja sam prvo radio, pisao neke naučno-popularne članke, neka predavanja i tako, čime se bavim. I onda je to vremenom preraslo. U momentu kad sam shvatio da ne postoji biografija, da budem iskren, to je bio jedan menadžerska odluka. I mislim da svaki individualni delatnik u kulturi, nazovimo pravno formalno to takva definicija, mada danas ne postoji u našem zakonodavstvu, ali je postojala, a postoji pravna definicija samostalnog umetnika. koja je ekvivalent tome. Dakle, ovaj samostalni umetnik, samostalni delatnik, on mora da bude i sam sebi i menadžer, odnosno da donosi odluke koje su vezane za upravljanje njegovom profesionalnom karijerom, recimo to tako. I sad, na taj način sam ja u onog momenta kad sam shvatio da ne postoji biografija njegova, ja sam shvatio da je to odlična odluka poslovna, dakle recimo to da banalizujem, a da nije baš tako, ali ja to da pojednostavim do kraja. Dakle, to je jedna poslovna odluka.
Dobro, ali dakle, vi ste opet, mogu da kažem, uzeli jednu centralnu našu ličnost, naše kulture, mislim ovde naravno na literaturu, ali uopšte fenomen tog heroja epskog velikog. Pretpostavljam i zbog toga što vas je možda negde, da kažem po znacima navoda, iritirala neka iskrivljena slika o njemu. Dakle, mi njega, evo ja sam pomenula, znamo kao turskog vazala ili ga poznajemo kao velikog junaka nadprirodnih moći iz epike. A vi ste hteli ovde zapravo da nam ga približite kao čoveka, naravno, iz svog vremena, i to je zanimljivo da čujemo koliko je važno znati nešto o Marku Kraljeviću kao čoveku svog vremena, dakle srednjeg veka, duh vremena i epohe koji pripada.
Pa dobro, to ste dobro primetili. Da, jeste, da prvo kažemo, mene zaista iritiraju me stereotipi generalno, a pogotovo srednji vek, naša srednjevekovna baština je zaista opterećena stereotipima i pozitivnim i negativnim, i mi zapravo posmatramo taj neki maltene prepucavanje tih nekih tabora koji operišu jedni i drugi stereotipima. Mislim da ja sam tome pristupio kao što se u svetu pristupa, dakle jednoj epohi koja nosi arhetipske motive, ključne kapitalne motive. Danas je, ne samo istorijske nauke su pokazale su to ključni motivi, nego i psihologija takođe za ljudsku svest. Dakle, to su viteštvo, podvig, junak, heroj, to su ključni temeljni elementi svake ljudske zajednice. I kažem, ja sam tome pristupio, dakle, podvrgao sam tog našeg epskog junaka nekim strogim, kažem, naučnim pravilima. Eto, kažem...
I ta istorijska slika sad koja... Naravno, postoji o Marku Kraljeviću u našoj nauci, u stručnoj literaturi. Ovde je, da kažem, možda dopunjena, ali i proširena nekim novim podacima do kojih ste vi došli o njemu, naravno, istražujući. Pa, između ostalog, da možda on i ima potomstvo. Evo, recimo, da, to je jedan od primjera.
Pa to mi je primjer, da, to ste dobro izdvojili. To je jedna, na primjer, tabu tema. Da sam išao nekom linijom manjeg otpora, rekao bi, pa dobro, i nauka se slaže, i narodno predanje, koje su inače dosta suprotstavljene, da nije imao potomke. Međutim, trudio sam se da zaista sve proverimo i da sve od početka do kraja ponovo preispitamo, jer sam video koliko je ta tema opterećena, kažem, po meni, zaista neočekivanim, jer to je jedna i naučna tema, dakle, ona je morala biti objektivizowana do određene mere. Međutim, pokazalo se da je potpuno neuređena. Naprimjer, da je turski vazal, to je jedan stereotip koji je vladao, istina je sasvim drugačija. On je, naprimjer, posle Maričke bitke, što se smatralo, bio najveći deo svoje samostalne vladavine zapravo proveo samostalno se boreći uspešno protiv Turaka. Dakle, posle Maričke bitke 1371. godine nije postao vazal, kao što se do sad mislilo, nego je to postao tek u drugom delu svoje vladavine. Dakle, to u trenutku kada su svi već hrišćanski vladari oko njega to već bili, i kada to predstavlja još jedini način da pomogne zapravo svom narodu u tom jednom političkom kontekstu. Dakle, to je jedna racionalna politička odluka. Kažem, eto, to mislim da je jako važno. Se ovakve teme racionalizuju, i to je suština nauke, a to je njena društvena uloga, da se racionalizuju i na taj način se objektivizuju. Dakle, mi operišemo onda objektivnim saznanjima i onda možemo da ih interpretiramo i na bolji način, a ne da krenemo od nekih predubeđenja početnih i da onda gradimo, ne znam, konstrukcije i branimo ih do kraja, ne znam, do svog posljednjeg daha i tako da.
Recimo, ovaj podatak kada je Marko Kraljević postao turski vazal je sada, evo rekli ste, nova činjenica, odnosno utvrđen je drugi datum, druga godina. Kako ste vi kao naučnik, odnosno kao neko ko je iz naučne perspektive tome pristupao, kako ste se vi osjećali kada ste došli do tako nekog podatka? Verujem da tu opet imam mnogo više od onog objektiva.
Da, pa jeste. To je uzbuđenje jedno. Ja radim sa strašću i kažem tako, trudim se, čak mislim da to mi se i sviđa, da idem tamo baš da se ne ide i gde se u principu ide nekom linijom manjeg otpora.
A zašto?
Pa, ne znam, to je možda, ja imam neki doželje da je to moja lična priroda, da sam takav generalno i privatno, ali i mislim da je to dobro, poslovno je to dobro, to je, uvek je dobro, dakle, idem putem na kojim se ređe ide, na kojim se uopšte ne ide, koji niko ne ide, i baš to mi se sviđa. I pa evo, kako, da, to je jedna tačka, ima dve, tri tačke u knjizi koje su potpuno probijaju na neku dosadašnju predstavu. Jedna je, na primjer, da, kažem to za Vazale na naučnom skupu, to nije moje originalno naučno otkriće, to sam i naveo u knjizi, dakle, to su istraživanja profesora Petrovskog sa Univerziteta u Skoplju, koje on izneo to svoje, dakle, iz turskih izvora on je pronašao te podatke da je Marko Kraljević ratovao protiv Turaka 1385. i tako dalje. I na tom simpoziju se komentarisao sa kolegama našim i sad oni su bili oprezni, što i treba da budu naučnici, znači ne treba. I onda sam se vratio.
Jer ovo su mali koraci ili koraci da. Veliki, ali koji se nakon određenog vremena moraju utvrditi.
Jeste. I, pa da, i prosto naučni metod, po meni ne treba čovjek, naučnik, da donosi, da menja svoje mišljenje u kratkom roku. Uh-huh. Treba da ga menja, ali posle temeljnog razmišljanja, po meni. I i tako su, ja sam se vratio u Beograd i to sam još jedno 3-4 mjeseca razmišljao, razrađivo i shvatio da imam još 3-4 dopunska dokaza koji pokazuju, koji potvrđuju takvu jednu teoriju. I to sam iznao ovdje u jednoj popularnoj, razumljivoj, ali je naučna javnost formi, ali naučna javnost to potpuno prepoznala kao jedan originalni naučni doprinos.
To je važno. Dakle, kako je nauka reagovala na ovakav vid pisanja i predstavljanja Marka Kraljevića, a verujem da je šira publika čitalačka, s obzirom da je peto izdanje već pred nama, usvojila, tako da kažemo, u knjigu.
Pa jeste, ja sam veoma zahvalan naučnoj javnosti, ona je veoma blagonaklono prihvatila knjigu i zahvalan sam na tome, znači kolege su, da kažem da je knjiga i dobila, dakle, stručne recenzije naših vodećih stručnjaka iz te oblasti, između ostalih naših baš prvog stručnjaka, profesora Siniše Mišića sa Filozofskog fakulteta, ali i sva druga naučna, sve druge reakcije su izuzetno pozitivne. Ili naši naučnici također shvataju tu potrebu, dakle, to nije bio neki moj lični gest, to je, svi mi to osjećamo, dakle, da nauka mora da se približi danas široj publici i da nema ništa loše u tome, ako se pri svemu tome poštuju ta naučna etika i naučni metod istraživanja, a u ovoj knjizi su moje kolege primetili da se poštuje. Tako da mi je to veoma važno i to je daje opet jedan legitimitet. Da je legitimitet ovoj temi, jer da se vratimo opet na početak, Marko Kraljević je epska tema, ona je, on je jedan globalni kulturni fenomen naš. Dakle, i ovo prvi put da mu istorijska nauka daje legitimitet, dakle, ona ga smešta u istorijski istinit kontekst na pravi, kompletan način. Dakle, prosto on više nije tema, kao što se do sad pristupamo, kao plodu neke narodne imaginacije i fantazije, nego je i zaista jedna, kažem, istorijska pojava i fenomen.
I on je, kako vi ovde kažete i navodite, pored onog Marka Kraljevića, koga mi uglavnom znamo iz književnosti ili posredno istorije, pre svega vitez, a zašto to kažete, odnosno nešto o vitezovima i nekada i danas, govorit ćemo u nastavku.
Slušamo i pjevamo i ne ljubimo nikoga. Oto divno osjećanje što nam svima radost daje ujutro kad zora svane, ja sam ti voliš me. Oh yeah!
Slušajte nas ponovo u isto vrijeme na valovima Radio Ljubav.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20. godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20.30.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak, 15. decembar u 20.30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Big band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program svetska premijera Vrebalo po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
PGP RTS i doktor projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Glavih tek toliko, srce ne da nije. koji morate imati. The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Nastavljamo razgovor sa Markom Aleksićem u Klubu 2. Povod je knjiga Marko Kraljević koja je objavljena u Laguni. Biografija, naravno, ovom našem velikom epskom junaku. I čuli smo vitezu. Danas kad kažemo reč vitez, prije svega možda mislimo na vitezove okruglog stola. Možda mislimo i na crteni film Vitez koja. Pa možda nekako istorijski da su najjači malteški vitezovi danas u svesti. Ali evo kada je reč o Marku Kraljeviću, vi ste potencirali to da je on prije svega vitez. Takođe, kada kažemo vitez, možda mislimo samo na nečije fizičko junaštvo. Međutim, treba znati da, kao što je jedan pisac o tome govorio, viteštvo podrazumeva čojstvo junaštvo. Pa evo, kakav je Marko Kraljević bio u čojstvu junaštvu, odnosno da objasnimo šta je to čojstvo.
Da. Pa evo, da, to ste dobro rekli. Na našim, to je podcenjena isto jako tema, na našim prostorima je ta viteška tradicija jako bogata, uopšte ratnička etika. Mi smo narod koji ima, eto, poput Japanaca, Bushido, te ratničke njihove etike, oni se ponose time. Prosto to je jedna objektivna vrednost, jedan podvig ljudskog duha koji se svugde širom planete prepoznaje. A pomenuli ste i viteštvo, je jedan pojam uopšte koji je u globalnoj kulturi veoma važan. Pomenuli ste, dakle, kralja Artura, malteške vitezove, to su sve internacionalni pojmovi, dakle, globalni. Treba reći da je priča, na primjer, o kralju Arturu smatra se najpopularnijom pričom na svetu posle Biblije. Dakle, to nam govori koliko su važne te priče. I sad kažem, kod nas postoji jedna veoma bogata ta viteška ratnička tradicija, jer to je baš moja uža specijalnost, srednjovekovna vojska, oprema i tako. I znam zaista da su to bili vrhunski domete, su ti vitezovi koji su kod nas bili zaista vrhunski vitezovi svoje epohe. I mislim da je važno da na jedan lep i plemenit način se opet artikuliše. To je uloga nauke da, kažem, racionalizuje naše poimanje određenih pojmova. Eto, kažem, viteštvo je važan pojam, da ga racionalizuje. Tu malo se izlazi iz konteksta okvira čisto istorijskih nauka, to je jedan sociološki fenomen, pa i etički. I kažem, primjeri čojstva i junaštva, to je ta jedna, zapravo, knjiga, naslov knjige Marka Miljanova. Dakle, jedna dirljiva, po meni, uopšte povod kako je došlo te knjige. Dakle, nepismen čovjek koji pod starost odlučuje se nauči da piše, da bi napisao knjigu, koja je zapravo hronika njegovih ljudi, tih crnogoraca, iz tih krševa Srba, iz tih crnogorskih krševa, s kojima je on delio i dobro i zlo. Zapravo, to je jedna topla ljudska priča. I to je suština viteštva, to je zanimljivo, ja tu insistiram, dakle, da je to suština viteštva, nije to nikakav elitizam, pa čak ni ratnička hrabrost, koliko čovečnost, dakle, čojstvo, kako se u to vreme govorilo, humanost, to su...
Privilegija svih ljudi, kako
se... Da, tačno. Tačno. To je, dakle, to nije privilegija samo ratnika, to je privilegija svih ljudi. Svi mi možemo da budemo vitezovi, svi imamo viteškog u sebi, zato što je to zapravo čovečnost. To je suština viteštva i ona nije, kao što se često mistifikuje, neka elitna, ne znam, elitni krug ljudi ili ne znam, ili neka luda hrabrost na bojnom polju. Jeste hrabrost, ali to pre svega čovečnost. Dakle, to je jedna temeljna ljudska, opšta ljudska osobina i vrlina. I to je suština viteštva, to je tajna viteštva, ja kažem. Kao i sve tajne na ovom svetu, ona je izgovorena, ali je u mnoštvu poluistina i neistina, ona teško prepoznatljiva. Dakle, biseri se nalaze među svinjama, uvek je tako bilo. I tako i ova, jedna banalna tako činjenica, ali zapravo je ključna tajna viteštva.
Takođe u knjizi, govoreći o Marku Kraljeviću, vi naravno dajete, pomenula sam nešto od toga, duh vremena u kojem je on živeo i na osnovu toga imamo jednu širu sliku istorijsko-društvenih prilika i okolnosti toga doba. Između ostalog i čitamo i možemo da naučimo kakve su sve, kako se i viteška tradicija u Srbiji razvijala i da je postojala, i to je jedan od naučnih možda malih iskoraka koji je ovde predstavljen. Takođe, koji su viteški rekviziti, pa kako izgledaju mačevi, kako izgledaju oklopi. Autor ste takođe knjige Srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi, koja je dobila više poznatih pozitivnih prikaza u vodećim svetskim stručnim časopisima, kako piše, i na preko stotinu puta i na citirana, to je opet za nauku važno. Imali smo prilike da vas slušamo, ove godine je u okviru dana Evropske baštine bio posvećen program, odnosno glavni program je bio posvećen starim zanatima. Vi ste učestvovali u jednom takvom programu gde ste govorili o kovačima. Danas postoji taj danas zanati u Srbiji, a rekao ste nešto na početku emisije da odlazite u neke predele gde gotovo niko ne ide. Gde ste to bili i kakve ste kovače danas upoznali?
Pa evo, kažem, pa dobro, ja putujem sad, to je nešto, putujem dosta po Srbiji, mi arheolozi istražujemo zaista na svim mogućim mestima, to je priroda, dakle, tog posla, i da putujem, to mi isto veliko zadovoljstvo po Srbiji, tako držim predavanja, znači ne samo da istražujem, nego držim predavanja. Kažem, taj vid kovački zanat koji ste pomenuli, on se danas, to je u formi starog zanata, da uopšte fenomen starog zanata je danas pomalo drugačiji nego što smo navikli. Mi smo, dakle, ja još kad sam bio klinac, mi smo navikli kad odemo na neke vašare ili neke bazare, tu nailazimo na te stare zanatlije koji nam prodaju neke predmete od kože ili neke predmete, ne znam, od metala, od bakra, neke džezve i tako dalje, koje su njihove porodične, u porodici to rade. Međutim, danas su to dosta mladi ljudi koji počinju, koji sarađuju sa nama naučnicima, i oni oživljavaju, dakle, zanate koji su zaboravljeni. Dakle, to je, da kažemo, vojna industrija, srednjevekovna vojna industrija, i to je najviša tehnologija bila te epohe. Dakle, to su čelici, vrhunski materijali, kao i danas u svemirskoj industriji ili, ne znam, vojnoj industriji. To su najkvalitetniji materijali te epohe. I dakle, ti mladi ljudi danas, kovači, ponovo rekonstruišu nešto što je zaboravljeno, što je na našim prostorima, ne postoje radionice koje su uspele da očuvaju. Postoje neki kovači, na primjer, uglavnom po selima, ili tako, koji se bave, na primjer, kosama, koji ili proizvode noževe ili tako, ali ovo je ipak posebna vrsta predmeta, zaista mač je jedan možda od najposebnijih predmeta uopšte u ljudskoj istoriji. To je, sad nemamo vremena da analiziramo toliko. Ali...
Da, i ne možemo pomenuti čitavu heraldiku koja je u vezi sa time važna, jer pretpostavljam da se na osnovu tih heraldičkih elemenata ukrasa mogu pratiti i znaci određenog vremena. Ali ostavimo to za neku drugu priču. Recimo da se znalo da je kovač Marka Kraljevića Novak. Dakle, znalo se njegovo ime, znalo se ko je on. Mi danas ne znamo o tim kovačima, a ne treba da zaboravimo tu tradiciju.
Da, tačno, to ste dobro pomenuli. Novak Kovač je najpoznatiji kovač u Kotoru, koji je bio u okviru Nemanjičke države, i u njemu su sačuvani podaci u gradskom arhivu Kotora. Dakle, i uopšte ne samo Kotora, i u gradski arhiv Dubrovnika, na primjer, takođe nam oživljava taj svet jedne velike proizvodnje i srednjevekovnih mačeva i oklopa u tim gradskim komunama, koje su, neke su bile u okviru srpske države, neke nisu, ali nam to oslikava i zapravo situaciju koja je bila u srednjovekovnoj Srbiji, koja danas nemamo te dokumente, ali nešto toga možemo da rekonstruišemo. Kažem, i danas se to radi, postoje viteške družine koje, to je jedan opet globalni fenomen,
to, dakle, nije to samo naš. Da, Da, tako da. Je. Da istaknemo da postoje viteške družine danas.
Jest.
Recimo koje?
Pa postoje, na primjer, Beli Orlovi, Svibor, Svebor, Sveti Đorđe, Sveti Teodor Stratilat i tako. I mnoge druge. Postoje širom Srbije, na primjer, Jerenin grad, ovaj u Trsteniku i tako. Mnoge.
A nemamo prilike toliko često da ih vidimo. Ne znamo kad stretnemo nekoga na ulici, zapravo da je on taj vitez koji pripada toj viteškoj družini.
Pa meni je najlepše, kažem, ja sve ih i znam i sarađujem vrlo rado. Ove, to je, po meni je to vrlo važno, to se tako se promoviše i približava zapravo kulturna baština, pogotovo za decu. Kažem, opet ponavljam, to su arhetipski motivi sad koji se, eto, prisutni su u popularnoj kulturi, od filmova, ne znam, te komisije, igrice i neslučajno. I čudesno je prosto za decu kad vide živog viteza ove, sa pravim mačem i tako.
Dakle, vi ne biste rekli da taj zanat izumire?
Ne, ja bih rekao ne. Pa mislim, on je izumro u jednom momentu, ali je oživljen ponovo, to je važno. I ovaj, i to je na zdravim osnovama oživljen. Ti mladi ljudi zaista kvalitetno rade svoj posao. Ono što je važno, oni imaju svest danas da nauka može da im pomogne, da unapredi njihov posao. I to je važno dosta, jer onda se približavamo autentičnosti, što je po meni važno, dakle, da kad se oživljava jedna epoha.
Koliko im treba vremena da izrade jedan mač?
Pa ovako, u srednjem veku je, na primjer, 3 dana treba ovako se od početka do kraja, ovaj, možda i za 2 dana bi mogli na brzinu da naprave. Danas, Boga mi, rade dugo. Evo sad mi radimo neki, mač, jedan kovač me naš, pa jedan od najboljih, hajde ne kažem, ali ne licitiram, u svakom slučaju jedan od najboljih, Željko Pantić iz Smedereva, me zamolio, ajde da se konsultuje sa mnom, radi jedan poseban mač cara Dušana, ovaj, i treba bi da to bude autentično. I ja sam mu jako zahvalan, on zaista se trudi da to bude autentično i meni je važno, dakle ja to ne radim profesionalno, odnosno radim to ja to zato što smatra da je to dobro da se uradi. I ovaj, on ga dugo radi, radi ga mesecima, do duše radi i neke druge stvari u svom životu, ali eto, ali na kraju će to biti kvalitetan rad.
Dakle, eto, od 2-3 dana do čitavih meseci više, a o svemu ovom nakon muzike.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. Le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que. De l'amour, je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais, ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi, je reste une étrangère. Jure que
godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Od priče o Marku Kraljeviću kao istorijskoj ličnosti, ali kao vitezu, sa Markom Aleksićem razgovaramo i o viteštvu, šta je to značilo nekada, šta znači danas. Dakle, ne zaboravite, viteza i danas ima, odnosno privilegija svih ljudi, ako viteštvo shvatimo kao čojstvo i junaštvo. Evo sada želim Marka da pitam da li nastavlja da piše na ovu temu o vitezovima, ali konkretno recimo o ženama vitezovima, pošto je i to, kako čujemo, jedna od čestih tema ili čestih pitanja.
Da, to je veoma, to čudesno pitanje zapravo. I ja sam se u knjizi, prosto to je isto jedna tema koja uopšte polaže žena u srednjem veku, je jedna tema koja je opterećena jako stereotipima negativnim. I u knjizi ja pokazujem, imam predivnih primjera žena koje su prosto izuzetne ličnosti svoje epohe, sa naših prostora su neke od najistaknutijih, najmarkantnijih ženskih likova evropskog srednjeg veka, dakle umetnica, uopšte je žena u politici, u diplomatiji, dakle veoma jedna zanimljive, uzbudljive ličnosti. Ali kažem, posebno je ta sad tema žene vitezovi, to je u evropskoj tradiciji nema. Dakle, Jovanka Orleanka je izuzetak koji potvrđuje pravilo, nažalost, da nema primjera žena ratnica, vitezova.
Samo znamo za Amazonke još iz ranijih vremena.
O njima je pisao, da, Herodot, i one zapravo žive negde u, na teritoriji današnje Ukrajine, otprilike, dakle, u susjedstvu Slovena. Ali kažem, mi u našoj, zapravo postoje podaci u našoj tradiciji gde možemo da kažemo, evo ja sad mogu da kažem, na primjer, da u Dušanovom zakoniku postoje odredba na osnovu koje možemo da tvrdimo da su postojale žene koje su posjedovale delove viteške opreme u svojem vlasništvu, po zakonu su na to imale pravo, a znamo da su žene imale tu slobodu u srednjevekovnoj Srbiji da razvijaju svoje interesovanje u krugu porodice i šire, tako da možemo, sigurno je bilo, poznajući mentalitet naših žena, koje su zaista izuzetne, pokazuju primjeri iz istorije. Šteta što ta tema nije malo više razvijena, to su zaista izuzetne jake ličnosti. Dakle, da su one se i u tome okušale, a imamo podatke iz nove istorije. Imamo, na primjer, taj fascinantan primjer Milunke Savić, koja zapravo simbolizuje samo jednu ogroman broj drugih žena sličnih.
I koja je tek izvučena iz naše istorije prošle godine.
Da, na primjer, a ona je imala jedno svoje vremeno, ona je bila globalno poznata, opet koristi taj izraz globalno, a zaista u Francuskoj ona dobila legiju časti, ne znam koje sve ordenje, bila do kraja života, primala njihovu penziju i prosto inspirisala te ljude, oni su bili fascinirani hrabrošću i vitež, dakle ona imala vitešku etiku u sebi, to isto važno reći, ona se prijavila dobrovoljno da rizikuje svoj život u balkanskim ratovima i njena motivacija nije bila ne znam koja, nego je bila da zapravo se bori za svoj narod i svoju državu, što su viteški zapravo motivi par excellence.
I vi ovdje baš na kraju, samom kraju vaše knjige kažete da je Marko Kraljević nizbliza ne bi postao tako slavan junak da nije bilo ogromne ljubavi njegovog naroda prema pričama iz prošlosti. Dakle, u ovom smislu treba onda govoriti o ženama, vitezovima, i vi kažete to će biti sljedeći vaš poslovni, da se upotrebim tom vašom reči, poslovni plan.
Da.
Onda me morate ostaviti neke priče o njima. Ako
pa
ne
sigurno, ne. To je, nauka je dužna da i to pitanje koje je važno, koje očigledno postoji potreba da se odgovori na to pitanje, da to ne bi prepustili na to nekim natuščicima, nekim ljudima koji, znate i sami, u javnosti se dosta nesistematično pristupa raznim temama. Nauka je dužna da to uradi i mislim da to bi trebalo da bude tema jednog ozbiljnog naučnog istraživanja. Pa eto, pošto ja funkcionišem kao jedna privatna firma, mogu, to će sigurno biti deo mojeg, dakle, tako jedno istraživanje sljedećeg projekta ili jednog od sljedećih, sigurno.
Koje bi trebalo da neke zaboravljene, nedovoljno poznate stvari iz prošlosti naše tako kažem, afirmiše ili da menja neke iskrivljene slike, da, predrasude, pa, i stereotipe.
Kažem, ali da, kod nas to nije samo ovaj deo baštine, to je deo stvarnosti, to su, kažem, arhetipski motivi, oni motivi na osnovu kojih počiva današnji naš sistem vrednosti, kulturni obrasci, način na koji mi funkcionišemo danas. To je svugde u svetu tako shvaćeno, pa tako bi, mislim, i kod nas.
Ostalo je još nekoliko minuta, volila bih još samo da približite slušalcima. Vi ste, dakle, po obrazovanju arheolog, pišete stručne radove, jeste radili i neke dramske tekstove za Radio Beograd, pisali ste i za Politikin zabavnik. Dakle, sve vam je to pomoglo, tako bih rekla, da napišete ovakvu knjigu koja će biti približena najširem čitalačkom, najširem broju čitalaca. Dakle, ona negde jeste između istorije, između nauke i priče, odnosno, ajde da kažem, bajke, ali uslovno da rečeno.
Pa jeste, ona je, knjiga je baš to, primer toga, to je bio...
Koliko je vama to bilo teško ili izazovno?
Pa izazovno je bilo, ja moram da kažem da je arheologija opet jedna rubna naučna oblast koja se bavi popularnim temama i već je privlačno samo po sebi. Znači, ja sam krenuo u istraživačkoj stanici Petnice, tamo sam predavač višegodišnji i to mi je pomoglo početak, znači te saradnjuš kao klinac i upustio sam se da razvijam tu, mislim da je važno da se ovaj javnosti približi i danas smo svedoci, o poslednjih godina se to i pokazuje, kažem, da vodeće svetske kulture putem ovaj kablovske televizije, pre svega interneta i drugih modernih medija, približavaju naučna saznanja široj publici i to je važno jako, prosto nauka je danas vrhunski autoritet savremenog društva i ona je dužna da bude razumljiva. Dakle, i mislim da se to kod nas i da još uvek ne primećuje. Koncept obrazovanja se poslednjih godina drastično promenio, pa tako i pojam zabave i obrazovanja, nešto što je po nama bilo suprotstavljeno jedno s drugim, se danas jako približava. Tako da čak predavač, ja mislim, u budućnosti morati da ima i zabavljačke čak i neke osobine.
Ova knjiga između ostalog to pokazuje i između ostalog i kako neke rubne discipline popularizovati, približiti ih prosto najširoj javnosti. Sljedeći put o ovakvoj temi nadam se da ćemo imati zaista nekog viteza ovde u viteškom oklopu, pa da možete sve da nam opišete, pošto ne možemo i da vidimo, ali dovoljno da možemo da čujemo i da zamišljamo. Hvala vam na gostovanju u Klubu 2 danas.
Hvala vam.
Naš gost bio je Marko Aleksić, a sa vama su bili Božidar Ljubišić, Katarina Krakušević, ja sam Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.